السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih dapat bertemu dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majlis ini dalam kajian Kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita masih tentang al-iqtisad fi ta'ah, sikap kesederhanaan di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita telah membahas pada kesempatan yang lalu hadis tentang tiga orang sahabat yang datang bertanya kepada sebagian dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal ibadah Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian mereka dijelaskan tentang bagaimana ibadah Nabi alaihi salatu wasallam, lalu mereka merasa bahwa itu adalah suatu hal yang sedikit. Tapi kemudian mereka menyadari bahwa Nabi SAW orang yang telah diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya yang terdahulu dan yang kemudian. Lalu kemudian mereka masing-masing bertekad untuk meningkatkan amal ibadah mereka. Yang satu mengatakan, aku akan sholat di malam hari dan tidak akan berbuka dan tidak akan tidur. Kemudian yang kedua mengatakan, aku akan senantiasa berpuasa dan tiada hari tanpa berpuasa. Kemudian yang satunya lagi mengatakan bahwasanya aku tidak akan menikahi wanita. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wasalam mendengar atau diberitahukan oleh sebagian istri beliau tentang ucapan-ucapan mereka, dan beliau melihat bahwa ini merupakan benih yang berbahaya apabila dibiarkan dan tidak diluruskan oleh beliau alaihi salatu wasalam, maka beliau mengumpulkan para sahabat. Kemudian beliau mengingatkan mereka tentang ibadah yang sebenarnya yang beliau contohkan, yaitu beliau adalah seorang yang paling takwa kepada Allah, beliau adalah seorang yang paling mengetahui tentang Allah di antara umatnya. Maka kemudian beliau mengatakan bahwa aku adalah orang yang juga sholat di malam hari, tetapi aku juga tidur, aku orang yang berpuasa, tapi juga orang yang berbuka. Dan aku adalah orang yang menikahi wanita-wanita. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang tidak senang, barang siapa yang benci, barang siapa yang tidak menyukai pola hidupku, jalan hidupku, metode hidupku ini, maka dia bukan dari golonganku. Ini telah kita jelaskan fawaid dan manfaat-manfaat dari hadis tersebut. Intinya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan kita, tidak berlebihan, yang pada akhirnya akan menjadikan seorang jenuh dari melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya dia akan terputus dari beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua juga bahwasanya setiap sesuatu mempunyai hak, maka kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan hak kepada setiap yang berhak. Kemudian hadis yang berikutnya yang akan kita bahas pada hari ini yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un. Dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, binasalah orang yang tanattu', binasalah orang yang tanattu', binasalah orang yang tanattu'. Para ulama menyebutkan di antaranya An-Nawawi rahimahullah tentang makna dari at-tanattu' atau sikap tanattu'. Kata beliau, al-mutanatti'un, orang yang tanattu' itu adalah al-muta'ammiqun al-musyaddiduna fi ghairi mawdi'it tasydid. Orang yang mendalami sesuatu, orang yang mengambil sikap yang berat di saat tidak diperlukan sikap yang berat itu. Mengambil sesuatu yang berat, padahal ketika itu tidak diperlukan. Bisa dengan yang lebih ringan. Mengambil sesuatu yang keras, padahal di saat itu tidak diperlukan kekerasan itu. Ini namanya at-tanattu. Dan orang yang melakukan hal ini namanya al-mutanatti'un. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa orang yang memiliki sikap demikian di dalam beragama dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala ini akan membinasakan dirinya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah, Allah taala Maha mengetahui tentang manusia dan tentang hamba-hambanya, tentang sikap mereka, kemampuan mereka, sifat-sifat mereka yang ada dalam diri mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan apa yang dia mampu untuk mengerjakannya. Allah tidak pernah memaksakan untuk seorang dalam beribadah pada Allah dengan memaksakan dirinya. Ini tidak diajarkan dan tidak dibenarkan oleh agama. Maka dari itu, orang yang berlebih-lebihan, orang yang mengambil sesuatu yang berat, padahal di saat itu dia dibolehkan mengambil yang ringan, ini berarti dia akan memayahkan dirinya sendiri. Ya, bahkan menjurus kepada membinasakan dirinya sendiri. Maka dari itu, kita dilarang untuk bersikap demikian. Para ulama banyak memberikan contoh-contoh tentang at-tanattu, ya, sikap-sikap tanattu. Di antara contoh yang diberikan para ulama, misalnya seorang berjalan di sebuah atau di sebuah bangunan, ya, bangunan itu bertingkat, ya, ada lantai pertama, ada lantai kedua, ada lantai ketiga. Nah, orang ini suatu saat dia berjalan di lantai yang pertama. Ketika itu dia akan mengerjakan sholat misalnya. Kemudian ada tetesan air yang jatuh dari lantai kedua sehingga mengenai bajunya. Di antara sikap tanattu yaitu orang tersebut naik ke atas. Dia mencari sumber air ini. Dari mana air ini yang menetes pada tubuhnya? Dia bertanya pada orang yang berada di lantai dua. Air apakah yang menetes ini? Apakah air itu najis atau tidak najis? Dari mana sumbernya? Dan seterusnya. Ini diantara yang dicontohkan oleh para ulama tentang sikap tanattu itu. Atau contoh yang lain. Ada seorang mempunyai toko. Dia berjualan, berjual beli. Ya, dia menyajikan barang-barang jualan. Lalu ada orang yang datang kepadanya membeli sesuatu. Suatu barang dari tokonya. Kemudian dia bertanya pada orang itu. Kamu beli barang saya ini dari mana sih sumber duitmu? Apakah dari uang yang haram atau uang yang halal? Apakah dari hasil jerih payahmu ataukah hasil yang tidak halal? Ini bagian dari tanattu. Ini contoh-contoh tanattu yang akan membinasakan orang itu. Maka Islam tidaklah demikian. Islam tidak mengajarkan kita itu tanattu. Oleh karena itu bahkan Nabi SAW mengancam dalam hadis ini dengan kebinasaan. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Makanya yang diambil dari hadis ini, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahwa al-halak akibatul mogholin fi aqwalihim wa af'alihim. Yang membinasakan seorang itu ada dari sikapnya. Sikap orang-orang yang al-mogholin, yang berlebih-lebihan di dalam mensikapi sesuatu, di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, sehingga memayahkan dirinya sendiri dan menjadikan dia binasa. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kebinasaan itu adalah akibat dari sikap al-ghulu, sikap berlebih-lebihan, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Ya, maka dari itu Islam benar-benar agama yang wasat, agama yang menengah, yang mengajarkan kita sesuatu yang mampu kita lakukan ya dengan sebaik-baiknya. Itulah Islam, agama yang wasat. Kemudian juga hadis ini menjelaskan pada kita tentang tercelanya sikap takalluf, berlebih-lebihan di dalam berbicara. Kadang-kadang ada orang yang melakukan satu pembicaraan atau dia berbicara dan membuat-buat mulutnya, ya, membentuk mulutnya seakan-akan dia seorang yang bagaimanalah untuk mencari perhatian. Ini pun termasuk hal yang tercela. Ya, jadi ini termasuk tanattu di dalam berbicara. Karena tanattu itu ada dua macam. Ada tanattu dalam perbuatan dan ada tanattu dalam pembicaraan atau dalam berbicara. Dua-duanya tercela. Dua-duanya tidak dikehendaki oleh Islam. Bahkan mengakibatkan binasanya seseorang yang melakukan hal tersebut, baik dalam berbicara maupun di dalam berbuat. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sikap keras, ya, atau kekerasan itu tidak mendatangkan kebaikan. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam beliau berdakwah mengajak manusia kepada agama Allah dengan penuh hikmah, dengan lemah lembut, dengan cara yang baik, dengan kalimat-kalimat yang baik. Ya, ini pada asalnya. Jadi al-aslu fid da'wati bil hikmah. Pada prinsipnya dakwah itu dengan hikmah. Ini pada dasarnya. Boleh menggunakan kekerasan di saat diperlukan. Di saat diperlukan. Ya. Contohnya adalah dengan peperangan. Ya, peperangan menyebarkan agama Allah. Ini di saat diperlukan. Apabila tidak diperlukan, maka tidak perlu dengan peperangan. Karena pada dasarnya berdakwah, menasihati manusia, ya, mengajak manusia kepada Allah dan kepada jalan Allah, ini pada prinsipnya adalah dengan hikmah. Para ulama menyebutkan tentang apa hikmah di balik perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar beliau mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Sebagaimana Allah taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ya, bil hikmah. Dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Dan dengan jika perlu, yaitu dengan mujadalah. Dan berdialog dengan cara yang terbaik. Di antara hikmah yang diambil dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada semua dai, kepada semua mubaligh agar berdakwah dengan hikmah, karena kata para ulama bahwa al-haqqu thaqilun 'ala an-nafs. Karena kebenaran itu adalah sesuatu yang berat dalam diri manusia. Manusia dalam dirinya ada hawa nafsu, sehingga dia sulit menerima kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah sesuatu yang berat bagi jiwa manusia. Nah, apabila sesuatu yang berat dalam diri manusia, yaitu kebenaran atau al-haq, yang sudah merupakan beban dalam diri seorang, lalu ditambah lagi dengan cara orang yang menyampaikan dakwah dengan cara yang keras, dengan cara yang tidak baik, maka ini dampaknya adalah akan menjadikan manusia lari dari agama Allah. Menjadikan jiwa ini lari dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar beliau mengajak manusia ke agama Allah dengan hikmah. Karena kebenaran sesuatu yang berat dalam diri seorang, maka jika sesuatu yang berat itu ditambah dengan perilaku para da'i atau orang yang berdakwah dengan keras, perilaku yang keras, ini akan menjadikan orang itu lari dari agama Allah Ta'ala. Tidak mau menerima agama Allah. Dan sikap lembut dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebenaran, ini salah satu di antara rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada seorang hamba. Dan Allah tegaskan hal ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, karena rahmat dari Allah Ta'ala sehingga engkau bersikap lembut kepada mereka. Ini kepada sahabat-sahabatmu dalam menyampaikan dakwah kepada Allah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau menjadi orang yang keras, orang yang kaku, ya, yang keras hatinya dan kaku, maka atau niscaya mereka akan lari, akan menjauh dari sekelilingmu. Ini pada dasarnya bahwa dakwah adalah dengan hikmah, dengan baik. Ya, karena sikap keras dalam segala hal ini tidak akan mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, selama tidak diperlukan suatu kekerasan, alangkah baiknya dengan cara yang lembut, cara yang baik, cara yang bijak. Nah, ini akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Demikian pula dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, seorang tidak dibenarkan memaksakan dirinya dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh dia mengerjakan suatu ibadah yang dia tidak mampu melaksanakannya atau yang sangat berat baginya. Tapi hendaknya dia melakukan ibadah sesuai dengan kemampuannya. Yang wajib dia kerjakan dengan baik. Yang sunnah atau istihbab yang dianjurkan dilakukan juga semampunya. Dan inilah seorang akan mendapatkan dan merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Ta'ala tatkala dia tidak memaksakan dirinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan kita kaji sejumlah hadis sesudah ini yang juga menjelaskan tentang apa yang kami sampaikan tadi. Kemudian hadis yang berikutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Ini merupakan ketegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa agama ini mudah. Inna dina yusrun. Walan yushadda ad-dinu illa ghalabah, dan tidaklah seorang dia melawan, dalam arti berupaya untuk melakukan dalam agama ini sesuatu yang lebih dari apa yang diperintahkan atau diajarkan oleh agama ini, melainkan dia akan terkalahkan. Agama akan menang. Jadi ibaratnya kalau seorang melakukan ibadah, dia memaksakan dirinya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala sampai pada batas kemampuan, sampai melampaui batas kemampuannya, maka dia akan terkalahkan dengan ibadah tersebut. Walan yushaddad din illa ghalabah. Tidaklah seorang berupaya untuk dia melakukan sesuatu yang melampaui batas kemampuannya dalam agama ini, melainkan dia akan terkalahkan oleh agama ini. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fasaddidu artinya iltazimu as-sadad. Saddidu, kalian berupaya untuk melakukan satu ibadah yang selalu tepat, selalu benar, yaitu at-tawassut dalam amal ibadah. Jadi fasaddidu artinya saddidu, yaitu berupaya untuk melakukan amal ibadah dengan yang wasat, yang menengah, di antara ifrad dan tafrid, di antara sikap melampaui batas dan di antara sikap menggampangkan, itu sikap yang tengah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wa qaribu, dan lakukanlah amal itu paling tidak mendekati kepada kebenaran, agar amal yang dilakukan itu mendekati kesempurnaan. Ya, qaribu. Ini perintah dari Nabi alaihi wasallam. Kemudian wa abshiru, dan bergembiralah. Bergembira atau berikanlah berita gembira. Wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in min ad-duljati. Wasta'inu artinya manfaatkanlah, ya, dalam kamu beribadah, yaitu di waktu awal nahar. Ya, kita diperintahkan beribadah di saat kita semangat, di permulaan-permulaan siang hari. Warauha, dan itu di akhir dari siang hari atau di sore-sore hari. Kemudian, dan manfaatkanlah waktu, artinya dalam kamu beribadah pada Allah Ta'ala agar bisa mendapatkan kesempatan yang baik, ya, untuk dalam beribadah pada Allah, yaitu pada akhir malam. Ya, pada akhir malam juga termasuk yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk seorang beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi riwayatin lahu, dalam satu riwayat yang lain juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saddidu wa qaribu, yani beramallah kalian, beribadahlah kalian dan ibadah yang wasat, yang menengah. Wa qaribu, dan upayakan untuk kamu mendekati kesempurnaan dalam ibadah kepada Allah. Waghdu wa ruhu, dan yani berbuatlah di awal siang hari dan di akhir dari siang hari. Wa syai'un min ad-duljah, dan lakukanlah suatu amal pada akhir malam. Al-qasda al-qasda tablughu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambillah sikap yang menengah. Ambillah sikap yang menengah, niscaya kalian akan sampai, yakni kepada tujuan kalian. Jadi hadis ini merupakan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang seorang hamba apabila beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah dia berlebihan. Hendaknya dia melakukan sesuai dengan kemampuannya. Dia mencari kesempatan-kesempatan yang baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau meningkatkan ibadahnya. Ya, jangan dia mencari kesempatan yang di saat itu dia mungkin kepanasan karena terik matahari, tapi diambil di awal waktu dari siang hari. atau di akhir waktu dari siang hari untuk dia yakni melakukan suatu amal yang baik baginya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau agar dalam ibadah kepada Allah taala jangan memaksakan diri sampai-sampai melakukannya di luar kemampuannya. Karena ini dampaknya jelek. Dampaknya adalah jelek. Akan menjadikan seorang terputus dari ibadahnya. Kalau dia memberatkan dirinya dan membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa agama ini adalah mudah. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Maka dari itu apabila kita melihat amalan-amalan ibadah yang diada-adakan oleh manusia dengan anjuran mereka untuk melakukan suatu bacaan sampai ribuan kali. Bacalah surat ini 1000 kali. Bacalah surat ini sekian kali dan seterusnya. Ini sebetulnya sesuatu yang jauh dari tuntunan Islam. Karena menyulitkan. Karena ini menyulitkan. Memberatkan beban dalam diri seorang yang mengerjakannya. Ada di kalangan sebagian kaum muslimin yang mengatakan apabila ada benda atau barang, suatu benda atau barang berharga yang hilang milikmu, maka bacalah misalnya surat Yasin 40 kali, maka akan kembali barangmu. Nah ini hal-hal yang tentu memberatkan. Ya. Tidak gampang seorang membaca suatu surat dalam Al-Quran sebanyak 40 kali atau 50 kali atau 60 kali. Ya. Nah ini sudah menunjukkan bahwasanya ya, ajaran-ajaran seperti itu yang memberatkan jiwa seseorang atau memberatkan hamba-hamba Allah ini adalah bukan dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu akan memberatkannya. Memberatkan orang tersebut. Jadi Islam agama yang mudah, agama yang mengangkat kesulitan dari manusia, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu di antara keistimewaan-keistimewaan Islam. Salah satu ciri dan keistimewaan Islam, dialah agama yang memberikan kemudahan. Sholat yang semestinya 4 rakaat. Ketika seorang musafir, maka dia boleh memendekkan sholat itu menjadi 2 rakaat. Yang disebut dengan qasar. Atau dengan menjama. Sholat yang semestinya dilakukan dalam 2 waktu bisa dijama menjadi 1 waktu. Zuhur dan asar, maghrib dan isya, di saat dia musafir atau di dalam kondisi-kondisi tertentu. Ini suatu hal yang menunjukkan betapa Islam itu memberikan kepada kita kemudahan. Maka setiap ajaran, setiap tuntunan yang memberatkan seseorang, maka ini adalah bukan dari Islam. Apa saja. Suatu amalan yang diwajibkan oleh seorang kepada muridnya. Kamu apabila ingin begini, maka lakukanlah puasa 40 hari. Ya. Ini memberatkan. Bukan dari Islam. Kamu apabila ingin sesuatu, maka bacalah Qul huwallahu ahad 5000 kali. Ini tidak ada tuntunannya. Itu dengan yakin tidak ada tuntunannya. Karena apa? Karena memberatkan. Karena memberatkan. Padahal Islam adalah agama yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Agama ini mudah. Tidak sulit dan tidak mempersulitkan orang lain. Nah, ketika kita tidak menepati apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka di saat itulah kita akan mendapat beban yang berat. Karena kita tidak menepati keringanan-keringanan yang diberikan oleh agama ini. Maka kita akan mendapatkan kesulitan. Tetapi kalau kita mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka pasti kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Karena agama ini mudah dan Allah menghendaki kemudahan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Maka segala bentuk ajaran ya yang disusupkan masuk ke dalam Islam dan itu memberikan kesan memberatkan atau bahkan memberatkan, berarti itu asal usulnya bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Allah telah menetapkan sholat lima waktu yang menjadi suatu kewajiban. Itu sudah tepat lima waktu itu. Sehingga kalau lebih dari itu tentu akan memberatkan umat ini. Dengan pula puasa yang wajib misalnya. Yaitu puasa di bulan Ramadan. Satu bulan penuh. Ini sudah merupakan hal yang pas dan tepat. Dari apa yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi umat ini untuk berpuasa. Yaitu satu bulan. Kalau puasa itu dua bulan, itu bukan lagi satu hal yang meringankan. Tapi itu bisa jadi hukuman. Ya. Seperti orang yang membunuh, dia harus membebaskan budak. Ya, kalau tidak maka dia berpuasa sebanyak dua bulan. Ya. Orang yang mengumpuli istrinya di siang hari, bulan Ramadan. Ya, dia wajib juga membebaskan budak. Kalau tidak ada budak, maka dia wajib untuk berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Jadi kalau sudah lebih dari dua bulan, lebih dari satu bulan puasa itu, maka dia bukan lagi sebagai sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, tapi itu merupakan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang Allah wajibkan pada umat ini, dari hal-hal yang wajib, dan apa yang juga disunahkan dari hal-hal yang sunnah, ini sesuatu yang sudah tepat porsinya. Kalau kita ingin lebih dari itu, maka akan menyulitkan kita. Atau kurang dari itu akan menjadikan kita ini berarti cuma meremehkan dan menggampangkan hal tersebut. Maka apa yang ditetapkan oleh agama ini, itulah yang paling tepat, itulah yang paling sempurna. Karena Allah telah menyempurnakan agamanya. Ya, di saat Rasulullah SAW masih hidup. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku cukupkan bagi kalian nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Jadi intinya bahwa Islam adalah agama yang mudah dan menghendaki kemudahan bagi umat ini. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu penyebab seorang itu mengalami futur. Futur itu sikap bosan dalam ibadah. Ya, sikap kejenuhan dalam satu amal yang dia lakukan. Ini sebab utama adalah karena dia memaksakan dirinya. Ketika melakukan amalan itu, ketika melakukan ibadah itu, dia memaksakan dirinya sehingga berlebihan. Yang akhirnya pada suatu saat dia jenuh. Dia mengalami kejenuhan dalam dirinya. Pada akhirnya na'udzubillah, dia terputus dari amal itu sama sekali. Dia tidak mengerjakannya. Ya. Karena telah mengalami kejenuhan dalam dirinya. Oleh karena itu, dalam bimbingan Nabi SAW kepada umat beliau, ketika beribadah pada Allah Ta'ala, itu mengambil sikap yang menengah. Ya. Nanti akan dijelaskan juga dalam bab ini tentang seorang misalnya sholat di malam hari. Kalau dia memang ngantuk, maka tidurlah. Sampai hilang ngantuknya, baru bangun dia itu sholat. Jadi jangan memaksakan dirinya. Di sini ada beberapa contoh. Ya, pada hadis-hadis berikut ini akan dijelaskan tentang hal itu. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk mengambil keringanan yang Allah berikan pada kita. Ada keringanan-keringanan yang Allah berikan. Misalnya seorang musafir, ketika dia tidak mampu berpuasa, maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ini keringanan dari Allah Ta'ala. Bagi orang yang bepergian dan dia tidak mampu berpuasa, maka hendaknya dia tidak berpuasa. Dia batalkan. Karena puasa ketika itu menyulitkan dirinya sendiri. Dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi umat ini. Demikian pula misalnya seorang tua yang dia tidak mampu berpuasa, ya jangan memaksakan dirinya untuk berpuasa. Bayarlah fidyah, memberi makan pada seorang miskin setiap hari, sejumlah hari yang dia tidak berpuasa padanya. Ini keringanan yang Allah berikan kepada umat ini. Demikian pula wanita dalam keadaan hamil, wanita dalam keadaan haid, wanita dalam keadaan menyusui anak. Kalau memang dia tidak mampu berpuasa, maka bisa digantikan pada hari-hari yang lainnya. Di saat dia telah kuat, telah semangat, dan mampu untuk berpuasa. Dan masih banyak lagi keringanan-keringanan yang Allah berikan pada kita di dalam agama kita ini. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk kesederhanaan dalam ibadah pada Allah Ta'ala. Ini akan memberikan kepada kita semangat dalam ibadah sehingga akan sampai kepada tujuan yang diinginkan oleh seorang. Tetapi ketika seorang memaksakan dirinya, maka dikhawatirkan dia akan terputus di tengah jalan, tidak sampai kepada tujuannya. Jadi itu hikmahnya. Mengapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk dalam beribadah, entah itu sholat malam, atau puasa sunnah, atau yang lainnya dari amal-amal sunnah, hendaknya sesuai dengan kemampuan kita, mengambil sikap yang wasat, yang menengah, dan tidak berlebihan, karena itu akibatnya akan menjadikan seorang terputus dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qal daqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Kata Anas bin Malik, pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, yakni Masjid Nabawi di kota Madinah. Fa idza hablun masdu' mamdudun bainas sariyatain. Tiba-tiba beliau melihat ada seutas tali yang diikat di antara dua tiang. Diikat pada dua tiang. Jadi ketika Nabi SAW masuk masjid, beliau melihat ada seutas tali diikat pada dua tiang. Ikat seutas tali. Faqal, maka beliau SAW bertanya, ma hadzal habl? Tali apakah ini? Kata beliau. Qalu, para sahabat menjawab, hadza hablun li Zainab. Tali ini tali milik Zainab. Jadi Zainab yang ikat tali ini. Fa idza fatarat ta'allaqat bihi. Karena Zainab itu kalau sholat di malam hari, kalau sudah jenuh ya dalam sholatnya, maka dia bergantung pada tali itu. Dia bergantung pada tali tersebut. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mendengar penjelasan itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khulluh." Lepaskan tali itu. Ya, lepaskan tali itu. "Li yusalli ahadukum nashatahu." Hendaknya seorang dia melakukan salat, yakni di malam hari, di saat dia itu semangat mengerjakannya. "Fa idza fatara falyarqud." Dan apabila dia telah capek, dia telah jenuh, maka tidurlah. Hendaknya dia tidur. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja, dimanapun Anda berada. Hadis ini juga salah satu di antara hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang larangan memaksakan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam ketika masuk di masjid beliau, beliau melihat ada seutas tali. Tali yang diikat oleh Zainab untuk sholat di malam hari. Kalau beliau ngantuk, beliau bergelantung di tali itu. Kalau beliau capek, jenuh, beliau bergantung di tali tersebut. Maka Nabi SAW melihat bahwa ini suatu hal yang mungkar. Jadi perbuatan itu yang dianggap atau menurut sebagian orang ini baik. Tapi Nabi SAW memandangnya suatu hal yang mungkar. Maka dari itu beliau menyuruh untuk apa? melepaskan tali itu. Khulluhu, lepaskan tali itu. Kemudian beliau mengarahkan, hendaknya salah seorang di antara kalian, yakni kalau sholat di malam hari, sholatlah di saat dia semangat. Adapun kalau dia telah jenuh, telah capek, letih, ngantuk, maka tidurlah. Ini bimbingan Nabi alaihissalam kepada umat ini. Maka sungguh, kalau kita melihat ada sebagian orang yang beribadah berlebihan, melampaui batas, sampai memberikan kesan memaksakan diri dalam ibadah pada Allah Ta'ala, ini suatu hal yang sebetulnya tidak sesuai dengan tuntunan dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Nah, hadis ini yang baru kita dengar dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu banyak memberikan kepada kita pelajaran. Di antaranya adalah bahwa Islam adalah agama yang mudah. Islam tidak menyulitkan. Tapi dia memberikan kemudahan-kemudahan. Dan Islam mengangkat semua kesulitan dari umatnya. Sehingga mereka menjadi umat yang mendapatkan banyak keringanan, banyak kemudahan yang Allah berikan kepada umat ini. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sholat sunnah, ya, atau sholat malam selama tidak ada fitnah, ini dibolehkan juga oleh untuk wanita untuk sholat di masjid, ya, selama itu aman, dia tidak terganggu, tidak takut fitnah, tidak takut hal-hal yang membahayakan dirinya, maka sholat sunnah, ya, ini dibolehkan di masjid, baik untuk laki-laki maupun untuk wanita. Karena tali yang dipasang dalam hadis ini adalah tali Zainab, ya, untuk sholat di malam hari. Ya. Maka jika kondisi tertentu dalam satu lingkungan, kondisi aman, tidak akan mengganggu dan tidak terganggu oleh sesuatu, maka seorang boleh sholat di masjid. Sholat sunnah, sholat tahajud di masjid. Ya, walaupun tidak berjamaah, tentu tidak berjamaah. Ya, baik laki-laki maupun wanita, silakan. Dan ini dibolehkan mengerjakan sholat di masjid. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, bahwa hadis ini menjelaskan pada kita kewajiban untuk mengingkari suatu kemungkaran di saat itu adalah mungkar. Ya. Nabi alaihissalam mengingkari perbuatan Zainab. Dan beliau seorang pemimpin sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan untuk tali itu dilepas. Ini dalam rangka mengingkari suatu kemungkaran. Maka kemungkaran yang ada kita bisa mengingkarinya pertama dengan tangan, arti tangan di sini dengan kekuasaan, dengan wewenang yang kita diberikan, dan amanah yang dipikulkan pada kita, maka kita kalau mampu mengingkari kemungkaran dengan tangan kita, ingkarilah kemungkaran itu dengan tangan. Tetapi tidak setiap orang bisa mengingkari kemungkaran dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan wewenangnya. Karena tidak setiap orang memiliki wewenang. Maka dia mengingkari kemungkaran dengan lisannya. Dia mengingkari kemungkaran dengan lisannya. Dia nasihat. Dia menasihati orang yang melakukan satu kemungkaran. Ya. Dan kata-kata yang baik. Pengarahan. Dan seterusnya. Tetapi juga demikian. Tidak semua orang mau mendengar nasihat. Ada orang yang jika dinasihati, dia malah membangkang. Dia menolak. Dia tidak menerima. Maka yang berikutnya adalah mengingkari kemungkaran dengan hati. Nabi SAW bersabda, ya, man ro'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, maka hendaknya dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. dengan kemampuannya, dengan wewenangnya, dengan kekuasaannya. Kalau dia mempunyai kekuasaan. Seperti orang tua dalam rumah tangganya, ayah dan ibu. Ayah dalam rumah tangga mengingkari kemungkaran di rumahnya dengan tangannya. Artinya dengan wewenang yang ada padanya. Kemudian juga pimpinan sekolah mengingkari kemungkaran di sekolahnya. Guru mengingkari kemungkaran di kelasnya dan seterusnya. Dia mengingkari dengan tangannya, artinya dengan wewenang yang diberikan padanya. Kemudian kata Nabi SAW, fa'in lam yastati fabilisanihi. Kalau seorang tidak mampu mengingkari kemungkaran itu dengan tangannya dan wewenangnya dan kekuasaannya, maka dia mengingkari kemungkaran dengan lisannya. Dengan nasihat, dengan pengarahan-pengarahan, dengan perkataan yang baik. Tetapi, kalau juga dia tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan lisannya, ya fa'in lam yastati, fabiqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Apabila dia tidak bisa mengingkari kemungkaran dengan tangannya, maka, dengan lisannya, maka dia mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Ya, dan itulah selama-lama iman, yakni dalam hal mengingkari kemungkaran. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dimakruhkannya seorang sholat sambil bersandar. Dengan sengaja dia bersandar, ini makruh hukumnya. Walaupun tidak membatalkan sholatnya. Apalagi kalau orang yang kuat, yang masih kuat berdiri, maka tidak sepatutnya dia bersandar. Entah di tembok atau di tiang, tidak. Ya, ini termasuk perbuatan yang makruh. Ya, lain halnya kalau orang itu misalnya memang dia tidak mampu untuk, kalau tanpa bersandar, dia itu tidak mampu berdiri, maka dibolehkan dia bersandar. Tapi kalau seorang dalam keadaan sehat walafiat, ya dia tidak perlu, tidak memerlukan bersandar di tembok atau di tiang ketika sholat, maka ini termasuk perbuatan yang dimakruhkan dalam sholat. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mengambil sikap menengah dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Di saat kita semangat, di saat kita sedang bergairah, di saat kita sedang jadi prima kondisi kita, lakukanlah ya dengan baik, dalam keadaan semangat, kerjakanlah ibadah itu. Tapi di saat kita capek, di saat kita dalam keadaan ngantuk, kalau sholat di malam hari, ya maka jangan kita paksakan diri kita. Jangan memaksakan diri kita. Kemudian juga hadis ini menjelaskan pada kita bolehnya sholat sambil duduk. Kalau memang seorang misalnya tidak bisa berdiri ketika sholat, maka silakan dia sholat sambil duduk. Kemudian yang mengingkari kemungkaran itu adalah orang yang berilmu atau dengan ilmu. Jadi mengingkari kemungkaran dengan ilmu. Kemudian hadis berikutnya, hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan, "Idza na'asa bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli," apabila salah seorang di antara kalian dia mengantuk, ya, ketika itu dia sedang sholat, "falyarqud," maka hendaknya dia tidur. "Hatta yadhhaba anhu naum," sampai ngantuknya atau rasa ngantuknya hilang. "Fa idza ahad fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun," karena sungguhnya salah seorang di antara kalian kalau dia sholat sambil ngantuk, "la yadri," dia tidak mengetahui, "la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsah." Kalau dia sholat sambil ngantuk, nanti dia tidak mengetahui, maunya dia itu minta ampun pada Allah, beristighfar, tahu-taunya yang diucapkan adalah dia mencaci maki, mengata-ngatai diri dia sendiri. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka. Ini juga merupakan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ingin sholat tahajud di malam hari, kalau dia dalam keadaan ngantuk, tidurlah. Jangan memaksakan dirinya. Ya. Karena dampaknya jelek. Seorang kalau sholat dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan tidak konsentrasi, ya karena ngantuk, ini dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Ya, dia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan. Mungkin bacaan-bacaannya pun keliru. Maunya baca surat Al-Fatihah, taunya dia membaca surat Ad-Duha misalnya. Karena dia dalam keadaan antara hidup dan antara sadar dan tidak sadar. Jadi dampaknya banyak. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan bimbingan kepada kita atau orang yang akan melakukan sholat di malam hari, hendaknya kalau dia ngantuk, tidurlah. Sampai hilang ngantuknya, kemudian bangun, kemudian berwudu, lalu mulailah sholat. Insya Allah itu sholat dengan semangat dalam keadaan sudah hilang ngantuknya. Ya. Karena kalau sholat sambil ngantuk, ini banyak hal-hal negatifnya. Mungkin bacaannya salah, bacaannya keliru, kemudian lupa jumlah rokaatnya, dan seterusnya. Bahkan lebih dari itu, semestinya dia minta ampun pada Allah Ta'ala, tahu-taunya dia mengucapkan kalimat yang dia mencela dirinya sendiri, mengata-ngatai dirinya sendiri, mencaci maki dirinya sendiri. Jadi dampaknya banyak dari orang yang sholat dalam keadaan ngantuk. Ya, ini negatifnya sangat banyak. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kita tidak boleh memaksakan diri kita dalam ibadah pada Allah Ta'ala. Jangan memaksakan. Arti memaksakan diri sampai membebani diri kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu. Yang kedua, yang diambil dari hadis ini, demikian pula sikap berlebihan ini tidak dibenarkan. Dalam beribadah, dalam beramal, kita tidak dibolehkan berlebihan. Tapi ambillah jalan tengah, al-iktisad fil ibadah. Kita mengambil jalan tengah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang apa? Tentang satu masalah dalam usul fiqh yang disebut dengan saddudz dzari'ah. Ya. Artinya pencegahan sebelum terjadinya sesuatu. Ini terambil dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang salat dalam keadaan ngantuk, maunya dia istighfar kepada Allah Ta'ala, ternyata yang diucapkan bukan istighfar. Nah, untuk mencegah itu semuanya, maka istirahatlah, tidurlah. Baru kemudian bangun, setelah hilang ngantuknya, maka sholatlah. Supaya kita tidak berbuat sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang kita inginkan adalah istighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala. Tapi yang terlaksana adalah mencaci maki diri kita sendiri. Karena sholat dalam keadaan ngantuk. Ya. Maka dari itu untuk mencegah, kita mengata-ngatai diri kita, tanpa kita menyadarinya, maka kita diperintahkan untuk istirahat, untuk tidur, baru kemudian sholat, supaya kita mengetahui apa yang kita ucapkan. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang diperintahkannya untuk khusyuk dalam sholat. Kita harus selalu berupaya dalam sholat kita khusyuk, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsentrasi dalam sholat kita. Ya. Supaya kita mengetahui apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca, apa yang kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara hikmah dari khusyuk dalam sholat. Ya. Supaya kita tahu apa yang kita ucapkan, apa yang kita mohon pada Allah Ta'ala, kita mengetahuinya. Kalau kita konsentrasi. Tetapi kalau seorang sholat, tapi pikirannya di lain tempat, ya, dan yang lainnya, ini akan mengurangi nilai dari sholat itu. Makanya khusyuk dalam sholat merupakan ruh sholat itu. Jadi al-khusyuk, ruh sholat. Ya. Sholat itu ibarat jasad. Ya, jasad. Apa ruhnya sholat itu? Khusyuk dalam sholat. Ini sebagai ruh dari sholat tersebut. Kemudian juga kita dianjurkan, ya, ketika sholat untuk berdoa pada Allah Ta'ala. Dan banyak doa-doa dalam sholat. Ya. Doa iftitah, itu ya doa. Kemudian kita ketika sujud juga berdoa. Ketika kita duduk di antara dua sujud, ya juga berdoa. Ketika kita tahiyat sebelum salam, juga ada doanya. Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika sholat. Terutama di saat kita sholat sendiri. Adapun kalau kita sholat sebagai imam, maka tentu doa-doa itu tidak kita perpanjang. Mengapa demikian? Karena di belakang kita banyak orang. Banyak makmumnya. Ya, yang punya kepentingan, yang punya keperluan, ya, ada orang tua, ada anak kecil, ada orang yang sakit dan seterusnya. Maka imam yang benar adalah imam kalau sholat itu dia tidak memberatkan makmumnya. Dia tidak memberatkan makmumnya, tapi dia memberikan, meringankan makmumnya. Dia membaca sewajarnya, panjang pendeknya juga sewajarnya, tidak melampaui batas. Adapun seorang kalau sholat sendirian, silakan dia perpanjang. Perpanjang bacaannya, perpanjang rukuknya, perpanjang sujudnya, perpanjang iktidalnya, perpanjang doanya, itu silakan. Kalau kita sholat sendirian. Tetapi di saat kita menjadi imam, ya, sholat berjamaah, maka hendaknya kita memperhatikan yang di belakang kita, yaitu para makmum. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang mengucapkan suatu kalimat tanpa dia sadari, tanpa dia dengan sengaja, maka ini insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Aqulu qawli hadza, wallahu ta'ala a'lam.